speranza è un Sarajevo. Cara geoscultanto, tiu ci voce in la internazia lingua Esperanto venas al vi el Sarajevo, la ĉefurbo de Republiko Bosnio kaj Hercegovino. En la hodiaŭa elsendo vi aŭdas novaĵojn el Bosnio, mian komenton pri komunika blokado de Sarajevo kaj viaj korespondaĵoj.
Parlamento de Respubliko Bosnio kaj Hercegovino akceptis proponitan planon de internacia kontaktgrupo por la paco en Bosnio kaj Hercegovino sen apartaj postuloj. Sinjoro Alija Izetbegović, prezidento de Bosnio kaj Hercegovino, deklaris, ke la propono de kontaktgrupo malgraŭ ĝiaj gravaj mankoj ne havas alternativon krom daŭrigo de milito. Sed restas ancora un enigmo ĉu la planon efektive aprobis la serba agresinta flanko.
La ŝtatestroj de Bosnio-Hercegovino, Kroatio kaj Turkio du renkontiĝo en insulo Brioni lastan dimanĉon subskribis komunan deklaracion kiu difinas rilatojn inter la tri ŝtatoj en solvado de la bosnia problemo. La deklaracion oni konsideras historia dokumento sen precedenca.
Dum la vizito al Vaticano pasintan semajnon de doktoro Haris Silajdžić, la ĉefministro de bosnia registaro, kaj lia aŭdienco ĉe la papo Johano Paŭlo II, la vatikana ministro pri eksteraj rilatoj deklaris, ke Eŭropo vivos aŭ mortos en Bosnio.
Malgraŭ subskribita armistico, la serba agresinto dum la pasinta semajno malrespektis ĝin, precipe en tiel nomataj sekuraj zonoj. La plej fortaj ofensivaj agadoj estis plenumataj en regionoj Bihać, Goražde kaj Srebrenica. En Goražde pro aktiveco de serbaj pafistoj pereis brita soldato.
Laŭ informoj de la Respublika Stabo por sano kaj socia sekureco, en liberaj teritorioj de Bosnio kaj Hercegovino ĝis nun pereis, mortis pro malsato aŭ malaperis 143.554 personoj. El kio 16.786 infanoj. Nur en Sarajevo pereis 9.991 personoj, el kio 1.535 infanoj. Samtempe, en Bosnio estis vunditaj 165.410 personoj, kaj nur en Sarajevo 14.812 personoj. 1.115.000 homoj rifuĝis al aliaj landoj, dum en la propra lando rifugis 933.431 persone.